26. zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona eta zalean bestean beste 21. mendeko arkitektura. Hector Ortega, Nor aldizkariko erredakzio burua, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Zemoz gabiltza.
Ba, ederto baten, esan beharko dugu.
Horixe, esan beharko dugu. Bien bitartean, 21. mendeko arkitektura dugu, hilabete honetako Nor aldizkarian, edo Euskal Herrian zehar hainbat monumentu moderno.
Ba, holan da, bai. Kasu honetan, martxoko zenbaki honetarako aukeratu dugu ba, arkitektura, ba, protagonismo haundiarekin, hau da, reportaje nagusiko ba, gai bezala, eta hain justu, ba, azken 10 urte hauetan Euskal Herrian ba, gauzatu diren eraikinen artean, ba, hautaketa txiki bat egin dugu, kasu honetan, Unai Fernandez de Betoño, arkitektua eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak ba, hartu du lan horren ardura, eta bueno, bapurbet eskainina izan diegu gure irakurlei, azken 10 urteotako alerik bikainenak, baina bikainenak batez ere ekarpen berriak diren aldetik, ez da? Eta bueno, ba reportajean ikuste dut argazkietan nahiko nabarmen ikusten dela, ba benetan eraikin batzuk txundigarriak biela, harrigarriak eta beste batzuk behar bada ezagunagoak egingo zaizkigu. Ez dugu aukeratu inondik inora ba gaur egun oso referentzialak eta emblematikoak dien eraikinak, baizik eta apurbet sektore guztiak ikutuz, bai ba adibidez industrialdeak, bai eraikuntza ofizialak, ikastetxeak, museoak, baina baita ere etxe bizitza partikularrak, arlo guztiak arakatu ditugu, eta bueno, nik uste dut argazkietan ikusten dela, ba bueno, ba kasu batzuetan harri eta zur uzten gaituzten eraikinak, ez? Eta bueno, nik esango nuke adibidez, ba bai azalerako eta bai erreportaje nagusiko lehengo bi orrialdetarako aukeratu duguna, Tuterako Aires de Bardena zera hotela, ba benetan beste planeta batekoa ematen duela, ez.
Aipatuakoari lotuta bitakora kaiera, Ana Isabel Moralesek idatzita.
Bai, bueno, Ana Isabel Morales bilbotarra da, idazlea, itzultzailea be bai, eta ganera, ba, bueno, bere lanaren zati bat New Yorken eginda dago, eta berak egin du hori arkitekturak gugan sortzen duen eta bereziki arkitektura modernoak gugan sortzen duen ba eraginaren gaineko gogoeta. Eta apurbet hori izan da ba zera, erreportaje nagusi horretako ba aurkezpen moduko lana, ez. Eta bueno, nik lehen aipatu dut hori Aires de Bardena eraikina, nahi baduzu komentatuko ditugu apurtxu baten zeintzuk dien aukeratutako eraikinak.
Uh-huh.
Bilboko kasuan edo Bizkaiko kasuan, ba gertukoak izan da alde batetik zera Bizkaia ikastetxeko aurre eskola, hau egia esan behar badugu 1989 urteko lana da. Eduardo Arroyo bilbotarrak eginda, baina berez eragina handia eduki omen du arkitekto inguruetako arkitektoen gain eta bueno, ba berez zerrendan sartzea merezi zuen. Nahiko harrigarria da eta nik uste dut argazkien oso ondo ikusten dela. Bestetik, behar bada bilbotarrontzailea ezagunagoa dana Osakidetzako egoitza berria hor Posakalean, bere prisma harrigarri horiekin, ez, bere beirazko bilgarri bat balitz bezala, ba hor zabalguneko uniformetasun hori ba apurtzen duena, eta hirugarrena Larreagaburuko auzo berria, Larreagaburu edo Mina del Morroko auzo berria, eta bertan hor dago, bueno, ba kasu honetan Unai Fernandez de Betoñok dino, ba orrasiaren antzeko estruktura bat antolatu dala, eta bertan ba zera eraikinak aldatzean gora sigisa gandoa zela eta eraikin horien artean eraikin bajuak dira horiek eta eraikin horien artean ez dago ez kalerik, ez plazarik, ez lorategirik, espazioak dira eta bueno, auzo harremanetarako zirrikituak izan nahi dute eta datozen urteotan ikusiko da ba espazio horiek benetan ba funtzio hori betetzen duten eta bertan bizi dienek ba ze erabilera ematen dieten.
Euskara bidaiden aldiz Burgos Paguaren mugan eta euskara.
Ba bai, baten bat harrituko da ikusita Euskara bidaide atalean, euskara beti ba bueno, ba bide lagun hartuta aratano ibiltzen garela, eta nora eta Burgosera joan garela, ez da? Baina, bueno, ba, horretarako arrazoi sendoak daude, eta esan behar dugu, ba, Burgosko probintziako zati batean, ba, euskera segintzala sasoi batean, gutxienez erdiaroko lehengo mendeetan hori gauza segurua da, batez ere demanda mendilerroaren inguruko ibarretan, Tiron eta Arlanzon ibaien ibarretan hain justu, eta bueno, ba, behar bada jendeak apurbet jakiteko, ba, Belorado izan daiteke inguru horretako herririk ezagunena, baina bueno, berago beste batzu txikiagoak daude, eta gaur egun ere bertako euskarazko toponimoak oso oso ugariak dira, ez? Kontutan hartu behar dugu, ba, Burgostik oso kilometro gutxitara, ba, Uskiza edo Salduendo bezalako herriak daudela, ez? Eta, bueno, ba, gu kasu honetan, datu bat ematearen gure entzulei, protagonismo apur bete eman diegu Fresneda de la Sierra herriari. Eta zer gaiti, bueno, bain justu, oindala mila urteko agirietan Fresneda de la Sierra hori etzalako Fresneda, Lizarraga baizik. Eta ondoan dagoen Espinosa herria etzan Espinosa Elortza baizik. Beraz, argi dago, sasoi hartan herri hoietako biztanleen hizkuntza argi eta garbi zein zen.
Zenbaki talur atalean bos baso txiki barrutik edo lasai eta gustara paseoan ibiltzeko.
Holanda, reportaje nagusian irian edo hirietan barrena murgildu bagara, ba, bigarren erreportajea askoz ere lotura estuagoa dauka naturarekin. Bos baso txiki aukeratu ditugu eta bakoitza ba, bere zaugarriekin, ez? Alde batetik Araban zera aristi bat aukeratu dugu, azken urteotan apurbet ospetsu bilakatu dan Okariz eta Muningo aristia, batez ere bertan ba, urte askotako aritzak daudelako, baina aritzekin batera ba, pagoak, altzak eta bestelako zuhaitz mota batzuk ere badaude. Bidea ganera balizatuta dago eta benetan ederra da. Bizkaiko kasuan Gernikaldera jo dugu eta antxe arratzun handago Golako ibaia eta Golako ibaiko ibarretan antze altzadi ederra dago. Egia esan da ez dago hain sarria da, hain trinkoa da, ez dala bat ere erresa bertatik ibiltzea eta horregaitik ibilbide sati bat bertatik egin eta gero ondoko aristi batera ere joateko gonbitea luzatzen diegu gure irakurlei. Naparroako kasuan hartadi bat aukeratu dugu, Arripo da zen dago, Urraul Beiti udalerrian, Tzuleak Apurbeko katzeko Agoitz eta Irunberri artean dago, eta benetan badirudi hartadi hori dela antzinako ba, oian baten azkenengo ba, zaharkina, azkenengo zatia. Itxura edarreko hartadia da eta ganera kontraste handia egiten du alboko lursaiekin, batzuk erabat biluzik dauzelako eta buztinezko eremuak izan da, koloretsuak dira eta lehen zan bezala ba, alde batetik baso sarria eta beste aldetik lur biluzi hoien artean kontraste ederra sortzen da. Iparraldeari begira, ba, pagadi bat aukeratu dugu, zelan ez, eta kasu honetan airako oianera jo dugu, bertan pagoak bere lerdenean ikusteko aukera daukagu, eta azkenik amaitzeko, ni behar bada, ba, gehien gomendatuko nuken ibilbidea aipatuko dugu, berez ez dalako baso bat, baso zati batzuk baizik, ez? Gipuzkoakoa da, Garatemendi inguruan, Getaria eta Zarautz artean, antze gelditzen dira antzadanez Gipuzkoako azkenengo artelatzak. Erderaz Alkornok esaten zaion zuhaitz mota, ez da? Eta guk preparatu dugun, atondu dugun ibilbidean, meagatik abiatuta, ba, bizitatu daitezke ale batzuk bakanak dienak eta gero beste leku batzuetan ba, baso txikiak osatuz han eta hemen zabaltzen dien artelatzak, ez? Eta ganera saria dauka ibilbide honek ba, momentu batzuetan Getariaren ganeko ikuspegi zoragarriak eskaintzen dituelako.
Bestetik, Euskaldunak Erromatar Armadan izeneko artikulua dugu, zaldizkoak ziren?
Ba, gehienak bai, eta bueno, kasu honetan testua Elena Torregarai Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak idatzi du eta ilustrazioak ederrak ba, beti bezala Trekuk marraztu ditu. Eta bai, testu honetan apur bet nahi izan duguna izan da benetan topikoak eta mitoak alde batera utzi eta agerian utzi benetan euskaldunok erromatar armadan ba izan ziren ala ez eta izan ziren neurrian ze, izan ba ziren ba ze paper edo ze leku eduki zuten, ez? Orduan Elena Torregarek idatzi duen testuaren arabera, lehengo parte hartzeak ja oso antzinakoak dira, Kristo aurreko lehengo mendekoak eta turma izeneko saldisko tropak izan ziren euskaldunek parte hartu zuten armadako atala eta hain justu ganera erromatarren barruko iskanbiletan ibili ziren, hau da, erromatarren arteko gerra zibil baten, ez? Eta hor Askoliko brontze izeneko dokumentu historikoan, bertan ja aipatzen zituzte baskoien parte hartze hori, ez? Baina behar bada, ezagunenak izango dira urrengo mendeetan kohorteak, ez? Kohorteak erromatar legioen oinarrizko unitateak ziren, 500 bat gizonez osatuta, eta kohorte horiei batzuetan abizena ipintzen zieten, abizen etnikoa, ez? Hain justu kohorte horiek kasu honetan baskoiez edo barduliarrez edo karistioez osatuta bazeuden, horrela aipatzen zuten izena ematerakoan, ez?
Ohiko argazkia astu gabe Juan Carlos Muñozena eta bertan armiarma edo amaraun bat.
Bai, askotan pasatzen da amarauna o armiarma edo mausmea, aramue, jende askorentzat beldurgarria edo nazkagarria izaten dela, ez? Baina, bueno, argazkilari honen zera doaia izaten da hain justu horrelako irudi ederrak eskuratzea, ez? Eta bueno, kasu honetan armiarma bere ederrean dago eta ganera hor lore baten gainean ikusten dugu, ematen du beluzesko azal baten ganean dagoela, ez? Nik uste dut horrelako animaliekiko fobiak eukinda ere, argazkia edo norentzat zoragarria dela.
Nora aldizkariarekin bukatzeko irutxango erraz edo egiteko Araban, Gipuzkoan, Nafarroarekin muganain zuzen eta B Nafarroan.
Bai, Holanda, kasu honetan alde batetik Arabana, Arabarako txango errez bat proposatu dugu zenbaki honetan, obiko aitzera, hau maestu inguruan dago, Arabako mendialdea esaten dugun eskualde eder eta askotan ez ezagun horretan, eta esaten dugun bezala, ibilbide erresa eta polita da. Bigarrena, Gipuzkoan, baina Naparroako mugatik hurbil, Otxaurte inguruan, antxe dagoz Garagartzako aitzak, eta ibilbide polita izateaz gain eta Pagadi inguru batean eta ibiltzeko aukera edukitzeaz gain, antzinako leyenden oihartzunak eta gentilen bizileku izandako parajeetan murgilduko gara. Eta hirugarrenik, iparraldean dagoen Koegi mendia, hau Lekunberri herritik oso hurbil dago, hau esango genuke ja ibilbide apur bet gogorragoa dela, eta Koegi ondoan Lauiburu mendia ere badauka eta aukera dago bata bisitatu eta bestea ondoan eukinda ere beste aprobetzatzea eta beste tontor bat ere zapaltzeko, ezta.
Bukatzeko, Hector, aprileko zenbakiak ze ekarriko digu?
Bueno, aprileko zenbakian berriz ere naturgaiak izango dira protagonistak eta kasu honetan Euskal Herriko uharteak izango ditugu gure erreportaje nagusiko izarrak.
Hector Ortega, Nora aldizkariko erredakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.
Barta, Bilba, Bilbao, Bilbao, Bilbao. Era el més bonic de tot el continent i tenies per un dòlar whisky festa, whisky festa, whisky festa, tot allò que et fa posar content. Però si vostès hi haguessin estat, jo no sé pas si tot allò els hagués agradat. Les taques de whisky a les parets i l'herba a la pista de ball i la lluna roja allà al terrat i la música donava gust deixar-hi els diners. Au, benois, toqueu la música davant.